tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioni keskusest. Täna läheme külla Nõo kogudusse. Kuuleme, kuidas seal missionit mõistetakse, mida Nõos sellel ajal tehakse. Saates on külas Nõo koguduse õpetaja ja Valga praostkonna abipraost Mart Jaanson. Muuhulgas tuleb juttu ka Mart Jaansoni tegutsemisest muusikaalal ning selle seosest missiooniga. Saate teises pooles on külas Joel Reinaru, juba ilmselt saate kuulajatele tuntud noorte missionär. Joelis sai hiljuti missioonikeskuse töötegija. Tänases saates kuuleme, mida vajavad noored Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus, et noorte töö siin edasi läheks ja et järjest enam noori saaks Jumalaga tuttavaks. Stuudios on Piret Triim, soovin head kuulamist! Kui meie eelmises meie missiooni saates käisime külas Kõpu kogudusel, kus korraldasime ühiselt käsitöö ja missiooni päeva, siis märtsi keskel sai samasugune teoks Elvas, kuhu olid kogunenud Valga praostkonna mitme koguduse inimesed. Lähemalt sai juttu tehtud Nõo koguduse missioonist. Koguduse õpetaja ja Valga praostkonna abipraost Mart Jaanson, kuidas teil siin koha peal missioonitööd tehakse või mida teie missiooni all eelkõige näete?
Missiooni tegemine, me nüüd teeme missioonid, see ei käigi niimoodi minu mõelest. Et kui me oleme üks luterlik kogudus ja tahame oma igapäevast tööd teha ja ei varja seda mitte kellegi eest, me kuulutame oma töövormid näiteks vallalehes välja iga kuu regulaarselt, et kirikus toimuvad pühapäeviti ja pühadel jumalateenistused, toimuvad piiblitunnid, pühapäevakoolitunnid, erinevad muud üritused, leeritunnid ja see on kõigile iga kuu kättesaadav, siis see on märk, et kogudus eksisteerib ja on aktiivne. See on minu mõelest juba ka suur asi, et me ei mõtle selle juures missionile. Mina kui kirikuõpetaja muidugi võibolla mõtlen selle mõiste peale natukene teadlikumalt kui koguduse liikmed ja siis korraldan ka mingeid üritusi või osalen nende. Ma olen ka ametilt abipraost ja selle tõttu ma mõtlen natuke praostkondlikumalt kui võibolla üks kogudusõpetaja. Selliseid praostkondlikke üritusi minu mõelest on tarvis teha, see ühendab praostkonna rahvast. Ja meil on näiteks lastetöö osas olnud selline koostöö koguduste vahel. Me oleme lastelaagrid korraldanud, kuhu siis erinevate koguduste lapsed tulevad kokku suveti. Ja näiteks siis meie koguduses oli möödunud aastal ja ülemöödunud aasta lõpul kirikukaastööliste koolituse õppepäevad. Ja seal oli näiteks 4 koguduse rahvas koos ja võt sellised üritused on mulle olulised. Ja mis kõige tähtsam, inimesed lahkusid kõigilt õppepäevadelt õnnelike ja rahulolevatena. Ja nad tundsid, et päev ei ole läinud raisku. Inimesed hakkasid võibolla aru saama, millised kohustused ja millised õigused neil on koguduse liikmetena. Ja et nagu kogudus hakkas nende silmis mingisugust vormi omandama. Et enne lihtsalt elati teadmises, et ma olen nagu koguduse liigega, nüüd tunti ennast võibolla siis koguduse osalisena või et minust ka midagi sõltub või. Nii et igal juhul missioonikeskuse töö kannab selles mõttes vilja. Julgustan missioonikeskust kirikukaastööliste koolituse tööd jätkama ja ka kõiki kogudusi, kellele seda pakutakse vastu võtma. Aga kui nüüd meie kogudusest kitsamalt rääkida, siis ma ikkagi jään oma mõtte juurde, et see viis, kuidas me oma koguduse töö korraldame, ongi juba mingis mõttes missioon. Sest kui me läheme kiriku seinte vahelt välja, mitte kirikusse kuuluvad inimesed näevad, mida me teeme, mida ma sellega tahan täpsemalt öelda. Meie koguduses on 4 kuulutuspunkti ja see on paratamatus sellepärast, et transport maal teatavasti ei ole hea praegu bussiühendus. Isegi inimesed, kes tahaksid tulla pühapäeviti kirikusse, nad ei saa juba transporti pärast tulla, kui need just vanemate inimeste pool näiteks nooremad ei too. Ja sellepärast me oleme asja korraldanud niimoodi, et meil on keskmiselt kord kuus vaimulikud üritused külades. Vedela Tartumaal, Nõukihelkonnas Luke küla, Meeri küla, Nõgijaru küla ja siis juba teises vallas, aga Nõukihelkonna piires on külaseme külavad. Nendes külades me korraldame piiblitunde, siis Luke külas ka pühapäeva koolitundi. See küla rahvas näeb, et me saame kokku ja tal on siis valida, kas ta siis tuleb ka kunagi meie juurde. Ja see on ka me tegutseme avalikult kogudusega ja minu mõelest see on juba missiooni hõnguline tegevus. Aga noh, näiteks kui me käisime mõned aastat tagasi Tallinnas Lootuse festivalil ja siis ka ülemöödunud aastal oli see Kristuspäev. See on siis nagu rohkem teadlikumalt võetud hoiaks sellise missiooni ürituse külastamiseks ja inimeste kutsumiseks. Et see on siis nagu ütleme selline võibolla klassikalises mõttes missiooni töö või et ütled, et selline üritus tuleb väljaspool kogudust, et kas sa tahad sinna minna. Või näiteks tellitakse buss, nagu me Lootuse festivalil tegime ja katsusime selle siis täis saada inimesi, kes ei olnud tingimata koguduse liikmeid. Sellised asju me oleme ka teinud, aga see on nagu rohkem sükses praostkondlikul tasandil. See oli selline praostkonna buss, mis läks. Kui see jutt kokku võtta, siis praostkonna tasandil võibolla seda klassikalist missiooni tegevust on rohkem, mida võiks siis nagu selliseks, no ütleme, vabakoguduse mõttes missiooniks nimetada. Sa lähed inimese juurde ütled, kas sa ei tahaks meie juurde tulla või meiega mingil üritusele minna. Koguduses me selle peale nii palju ei mõtle. Võtame vastu need, kes tulevad ja kuulutame enda tegemistest.
Kas nendes külades, kus teil tegevus toimub, on teil mingid omad ruumid, kus te kokku saate või te kogunete kellegi kodus või kuidas see käib?
Meil on igas külas mingisugune ruum. Jah, tõsi küll, ühes nendest mainitutest olemegi koguduse liikme kodus, aga tal on selline suur ruum kohandatud koosolekuteks või selline saal, ütleme. Aga näiteks Nõgijarus me oleme raamatukoguhoones, Meeril me oleme seltsimajas, Lukel me oleme, seal on nagu kaks kohta isegi, me oleme hooldekodusaalis, peame piiblitundi ja siis pühapäevakoolitund on tõesti ühe koguduse liikme kodus siis. Nii et on sellised avalike ruume ja on ka paar kohta, kus oleme koguduse liikmete kodus. No aleviku ennast ma ei olegi maininud, et seal muidugi käib ka töö. Kahjuks meil ei ole hetkel ise endal kogudusel rohkem ruume kui käärkamber, mis meile otseselt kuuluvad, aga me saame kasutada päevakeskust näiteks, kus käivad kooriliikmed koos kooriharjutustel ja pühapäevakoolitunnid toimuvad noorte keskuses. Et me oleme kõik võimalikud ruumid ära kasutanud, mis saab, kuna meil endil ei ole siis koguduse maja veel. Selles mõttes on meil vallaga väga hea koostöö. Näiteks päevakeskus ja noortekeskus, kus meie töö toimub, nad ei ole kunagi meie käest mingisugust üüri võtnud. Ja noh, ega me ei ole ka ära ütlenud, kui vald tahab koguduselt midagi. Näiteks järve äärde teha teeraja üle koguduse maa, siis me ei hakka selle eest näiteks tasu nõudma, mida võiks ju teha. Selles mõttes meil on väga hea koostöö valla valitsusega ja volikoguga. Ja vallavanem on umbes sama kaua olnud Nõos üks ja sama, kui mina olen Nõokoguduse õpetaja olnud natuke üle 10 aasta. Et selles mõttes me tunneme üksteist juba hästi ja osutame üksteist selle vastastiku abi, kui vaja on.
Thank you.
õpetaja Mart Jaanson, kui nüüd nõukoguduses on selliseid aktiivseid kristlasi, kes on valmis koguduse töös ka kaasa lööma ja kuidas sa tagad selle, et see kristlik töö, mida nüüd nõukoguduse aktiivsed kristlased kuskil teevad, et see oleks tõesti nagu õige asi?
Kihelkonna või kogudusõpetana ma olen kohustatud kontrollima ja tõesti vastutanud vaimuliku töö eest kogu kihelkonnas. Ja ikkagi kõik vaimulikud üritus, mis toimuvad, ma tahan nende üle kontrolli saada. Enamike piiblitunde ma viin ise läbi ju. Et ega meil ei ole siis suur linnakogudus, kus on ikka nii palju tööd, et vaimulik jõua kõike teha. Noh, meil kihelkond on muidugi suurem kui see piirkond, mida me praegu katame põhiliselt Nõo vald siiski. Et võiks muidugi teha veel laiemalt, kõikidesse küladesse ei ole jõudnud. Ja siis ma olen vahest mõelnud, et oleks abilist tarvis. Aga praegu ma enda arvates suudan siiski kontrollialu eid asju. Ja vahest ma olengi pahane. Vahel on juhtunud, et eks naaberkogudus korraldab mingisuguse ürituse minu kuulutuspunktis ilma ütlemata. Vaat siis ma olen pahane olnud. Aga see ei ole nagu koguduse liikmete süü, vaid see on vaimulik üksteise, ikka arusaamatus üksteise vahel. Ja see on vana selline kristlik tava, et teise territooriumil evangeelium ei kuulutata. Ja kui seda tehakse, siis tuleb alati öelda. Ma tean inimesi, kes seda väga korrektselt järgivad ja alati küsivad näiteks, kui ma tahan sinu territooriumile mingi kuulutuse üles panna, leeri kooli näiteks või midagi sellist, siis ta helistab ja ütleb, et ta paneb ja siis ei ole mingit probleemi. Tegelikult ei ole sellised pahandusi olnud eriti, võib-olla paar korda. Aga no, ma arvan, et sa ei küsinud selle kohta, et ütleme, et tuleb kellelgi pähe, et ma hakkan mingi kristliku tööd tegema ja siis kuidas ma sellesse suhtun. No muidugi võib ju olla, et ma ei tea, et mõnes kohas on selline asi ja ei ole kuulnud sellest. Aga inimesed pälvivad minu usalduse ja siis ma, noh, näiteks Lukkel pühapäevakoolis, alguses ma kogu aeg tegingi alguses tundi ise, aga siis mõne aasta järel ma ei saanud ju kogu aeg seal käia ja siis õpetaja hakkas ise tasapisi tegema ja ma ikkagi usaldan teda, sest ma tean, mida seal umbes tehakse. Aga noh, ütleme siis meie praastkonna lastetegija Impi Danilsoo, kes on tuntud lastetegija kogu kirikus. Temal on umbes nii 8 pühapäevakoolirühma võib aga rohkem nüüd. Ta käib siis põhimõtteliselt, sõidab mööda praastkonda ringi nädala vahetusel ja teeb pühapäevakooli tunde ja seal hulgas ka Nõos. Tema puhul mul juba nagu enam kontrolli ei ole, sest et tema on juba ise praostkonna töötegija ja praosteda kontrolli. Et tema nagu eristaatuses inimene. Ta on küll meie koguduse liige vähest küllest, aga teisest küllest ta käib nii suure maala läbi, et mina nendes tundides üldsegi ei käi, kus tema siis töötab. Tema üle kontrolli peaks siis omama vastava koguduse vaimulik juba, kus ta siis parasti on. Aga jah, see pikk vastus lüüksele küsimusele oli see, et ma ikkagi enda arvates oman kontrolli, mille üle minul praegu jõud käib põhiliselt Nõo valla territoorium, siis natukene siia sinna.
Kas te teete koostööd ka näiteks teiste konfessioonidega?
Hetkel mitte nii palju. Mõned aastat tagasi oli see natuke aktiivsem. No meil Nõos on 2 konfessiooni, kuna on 2 kirikut. Eesti Apostlik Õigeusu Kirik on meil Nõos alevikus ja siis kui isa Johannes Kesküla elas, siis me tegime temaga mõned üritused. No näiteks kutsusin teda iseseisvuspäeval, tegime oikumeenilise jumalateenistuse ja noh, aga puutusime kokku. Aga siis pärast tema kui igaviku läks, siis meil ei ole selle kogudusega niisugust vaimulike tasandil koostööd olnud. Ja siis umbes 10 aastat tagasi, kui ma tulin kogudusse, siis me tegime ka koostööd Elva baptisti kogudusega rohkem. Peeter Tammega ka nüüd jällegi mitmed aastat juba ei ole olnud. Võib-olla me oleme mõnes mõttes õnnelikus olukorras, et meil ei ole konkurente eriti. Meil on Nõo vallas ikkagi luterlik kirik on kõige tugevam. Et õigeusu kirik on küll olemas, aga see kogudus on nii väike. Ja no ütleme vabakogudus, meie territoorium elab küll vabakoguduse liikmeid, aga sest aktiivsed tööd ei ole meie koguduse territooriumil. Nii et mõnes mõttes on hea, et ei ole vaja muretseda konkurentsi pärast, sest küllest see rikastab alati, et kui on erinevad konfessioonid, siis tõesti on võimalus koostööd teha. Nii et Elva on selles mõttes õnnelikus olukorras. Luterlik kirik ja baptisti kirik on kõrval majades. Ma olen isegi kunagi Elva koguduse liikmena teinud siin baptistidega rohkem koostööd.
Sa mainisid konkurentsi. Mis mõttes võib teise konfessiooni kogudusi üldse konkurentideks pidada?
Mina väga austan kõiki kristlike konfessioone ja leian, et see küsimus, et miks pärast nii palju peab olema, on lahendatav väga hästi ka siis Rooma kirja või esimese Korintuse kirja kirjakohtadega, kus on öeldud, et Kristuse kehul on palju liikmeid. Need liikmed ei ole mitte ainult inimesed, vaid need võivad ka olla konfessioonid. See on täitsa normaalne, et on palju konfessioone. Nüüd väga tore, et on palju konfessioone. Aga see on natuke üle lihtsustatud väide, et Jumal on üks, mida inimesed väga tihti ütlevad. Ah, Jumal on ju üks. Päriselt inimeste jaoks see nii lihtne ju ei ole. Igal konfessioonil on oma õpetuslikud alused, oma praktika ja oma vagaduslaad. Ja see on see, mis inimesi võib-olla ehmatab või siis on võõrastav. Ja sellest tuleb üle saada. Kui asi oleks nii lihtne, siis ei oleks ju vaja keerulisi oikumeenilisi läbirääkimisi ja oikumeenilist tööd üldse konfessioonide vahel, kui oleks väga lihtne. Võib-olla tava koguduse liikme nägemuse järgi see on nii lihtne, aga kes asja eest nagu vastutavad, teavad, et see ei ole nii lihtne. Kõik need armulava küsimused ja ristimise temaatika ja noh, seal tuleb lihtsalt arutleda teoloogilisel tasandil. Tavaline koguduse liige ta võib-olla teoloogia peal ei mõtlegi või siis kui hakkad temaga teoloogiast rääkima, siis ta läheb segadust üldse, milleks seda vaja on. Aga kuna me alustasime siin juttu vastutusest või rääkisime vahepeal, et need, kes vastutavad, need peavad asja teoloogiliselt vaatlema ikkagi. Sellel pinnal võib see konkurents tekkida. Aga muidugi samas jah, miks konkurents võib tekkida, on see, et keegi ei taha, et tema kirik jääb tühjaks ja naaber konfessiooni kirikus on siis või palvemajas on palju rahvast. Kõik tahavad ju, et temal käiks palju rahvast. Isenest, et see ju halb ei ole, et inimesed üldse kuskil käivad, et Jumala juurde jõuavad. Aga jah, ikkagi küsimusi tekib, need küsimused tuleb vastata ka selles plaanis, kuidas see töö korraldada siis teiste konfessioonidega koos ja... Üldiselt on kõik väga lihtne, aga kui tulevad reaalsed olukorrad, siis tuleb nendele küsimustele vastata.
Kui me seda intervjuud ette valmistasime, siis sa mainisid ühte abilist pühapäevakooli töös ning kasutasid tema puhul sõna karismaatiline.
Mitte selles mõttes karismaatiline kristlane, et ta kuulub kuskile karismaatilisse osaduskirikusse, mis on juba oma institutsioon, vaid ta on lihtsalt oma vagaduslaadilt karismaatiline inimene. Armastab oma usku selgelt ja avalikult kuulutada. See on inimese iseloom on selline ja see on väga hea ja mul on suur õnn, et minu koguduses on erineva vagaduslaadiga inimesi. On selliseid tõsiseid luterliku, mitte väga väljapoole pööratud vagaduslaadiga inimesi, aga on ka selliseid karismaatilisemaid. Mida suurem see skaala, mida laiem skaala on inimeste vagaduslaadi, seda rikkam kogudus on, ma leian. Ja mul on hea meel, et me oleme Jumala abiga suutnud, et inimesi oma koguduses hoida, et nad ei ole näiteks läinud parematele jahimaadele kuskile teise kogudusse, kus on nagu nende vagaduslaadile parem. Ja see on minu mõelest suur rikkus.
Nii et kuidas sa siis kokku võtaksid selle luterliku missioni?
Ma nagu meelega mingit missionit ei tee, selles mõttes võib-olla nagu vabakogudused teevad, et neil on lausa missionistrateegia, kuidas näiteks 25 aastaga teatud piirkond risti usustada. Võt niimoodi ma ei mõtle. Esiteks sellepärast juba, et Eesti on juba 850 aastat ristlik maa ja seda nimetakse vahest sisemissioniks või selliseks usuleike rahva hulgas missioneerimiseks või midagi sellist, aga mina jään kusagil sinna vahe peale. Ma saan aru nendest, kes ütlevad, et kirik peab lihtsalt rahulikult oma tööd tegema, pühapäevit jumalateenistusi tegema ja need traditsioonised töölõigud katma. Lastetöö, noortetöö, diakooniatöö, vanuritega töö ja edasi. Ja siis teiselt poolt kuulan ka need rahulikult ära, kes ütlevad, et me peame nagu rohkem inimesi kutsuma ja miks me ei kutsu. Ja... Ma arvan, et luterlik laad jääb kusagil sinna vahe peale. Mitte me ei ole nagu õigeusklikud võib-olla, kes ütlevad, et me peagi minema välja missioneerima. Jumal ise kutsub inimesi. Ma väga missioni pärast ei muretseda. Kui kogudus suudab jääda kohale, eriti maapiirkondades, kus veel rahvast on ja ei lähe minema sealt, no nõos on selles mõttes õnnelikum olukord, et me oleme siiski linnalähedane või kahe linna vaheline kogudus, kus inimesed ei vähene. Kui me rahulikult oma kohta suudame säilitada ja oma tegevust jätkata, et ei jätta jumala teistusi ära ja nii edasi, siis see ongi mission minu jaoks.
Aga Mart, sinu puhul ei saa mööda ka sinu muusiku andest. Vähemalt mina olen aegajalt lugenud ajalehest Sirp sinu kirjutatud muusika arvustusi. Ja samuti olen kuulnud mõningaid Mart Jaansoni helitöid. Näib, et siin ka saa kirjutada ja lood igati nagu kristlase positsioonilt. Selles mõttes tundub see ka nagu missioonitöö.
See haakub meie jutuga missioonist küll, sest et kui mul Sirp palus või muusikakriitikat kirjutada, peab ka ütlema muidugi, see on tuttav inimene, kes on juba aastaid selles liinis töötanud, Tiina Matiisen, keda ma juba ammu tunnen. Tema pöördus minu poole. Ja siis ma mõtlesin ka, et kui ma nüüd kirjutama hakkan, siis ma ei saa varjata seda, et ma olen ikkagi vaimulik ja püüan siis seda tahku nagu oma muusika arvustustes selgelt esitada. Ja Tiina Matiisen muidugi teab ka seda ja pakubki mulle selliseid kontsert arvustada, mis võiksid olla sellega seotud, kui ta teadlikult ka talitab antud juhul. Ja noh, mul tundub, et inimesed on juba sellega harjunud ka. Aga jah, täiesti õige küsimus, et kui ma nüüd avalikult kirjutan midagi, siis ma olen otsustanud, et ma kuidagi ei varja seda. Kui vaja on, siis ütlen ühesõnaga. Ei ole ka muidugi selline ka peale tükki, kui ei ole kontekst sobiv vaimulikuks mingisuguses väiteks, siis ma seda vägi sinna ei topi. Aga kui on küsimus vaimuliku muusika esitamises või retseptsioonis, siis ma ikkagi seda ka selgelt püüan välja ütelda nii palju kui tarkust on. Eks lugeja ütleb, kuidas see on õnnestunud ja kas see mõjub nagu missioneerivalt või vastupidi just vähe missioneerivalt. See sõltub ka inimesest ilmselt, kes loeb. Eliloojaks ma ennast ei saa pidada, kui ma sellega nii vähe tegelen. Kui palutakse mingisugusel teemal või mingisuguse ürituse jaoks mingisugust pala, siis ma püüan selle valmis teha. Ja küsijad on tavaliselt siis kirikuga seadud inimesed. Ja ka viimane suurem elitöö, mis ma tegin, mis ei olnud otseselt kiriku poolt tellitud, see oli ikkagi tellitud vaimuliku kontserdi jaoks või vaimuliku teema jaoks mingi psalmi tekstil. Ilmselt mind seostatakse juba niivõrd palju kirikuga, et teissuguseid ettepanekuid ei tehtagi. Aga noh, selles mõttes ma ennast eliloojaks ei pea, et eliloja on ikkagi see, kes suurema osa oma tööpäevast komponeerib. Mina seda kaugeltki mitte ei tee, et kas ma püüan oma õpitud rakendada kiriku hüvanguks ja ühiskonna hüvanguks nii palju kui suudan, aga ma olen ikkagi, ütleme siis, kirikuõpetaja ja praegu ka veel muusika õppejõud.
Suur tänu nõukoguduse õpetajale Mart Jaansonile. Thank you. Küllap on Joel Reinaru nimi paljudele raadiokuulajatele tuttav. Tegemist on siis noore muusikuga Lääne-Nigula kogudusest, kes on ka laiemalt ülekirikulises noorte missioonis tegev. Joelil on olnud eesõigus kasvada üles kristlikus peres. Tema isa on ELK missioonikeskuse juhataja Leivi Reinaru. Ja nüüd, Joel, oled sa senisest veelgi enam missioonikeskusega seotud.
Alates 2013. aasta oktoobrist seob siis missioonikeskusega ka ametlik tööleping, nii mind kui Signet, ma abikaasat, mõlemad siis oleme missioonikeskuse ridadesse asunud tööle. Me olime ennem Agape Eesti töötegijad, missionäridena juba 3 aastat. Selle 3 aasta jooksul tegelikult enamus projekte ja nagu sellest koostööd väga palju oli nii kui nii Luteri kirikuga seotud ja missioonikeskusega ka, et peale seda 2013 suve sai meile nagu päris selgeks, et kuna me enamus tööd missioonikeskuse ja Luteri kirikuga seotult teeme, siis oleks võibolla ka õigem, et me siin missioonikeskuses ka siis töötaksime. Kõik asjad, mida me endale oleme ülesanneteks juba varem ka võtnud, et me jätkame tegelikult kõige selle tegemist, et nii Lääne-Nigula noortetöö juhtimist kui siis plussmeedia tegemist. Kõik sellised suuremad projektid, mis on nüüd juba aastaid meie vastutada olnud, siis nendega me ikkagi ka jätkame.
Kas sa, Joel, tutvustaksid lähemalt seda perioodi Haapsalus?
See oli meie elus väga huvitav periood. Me tundsime väga nagu sellist tugevat kutset või juhtimist. Tekis siin Tallinnas olles ja töötades ja elades selline rahutus. Haapsalu piirkond, see Läänema piirkond nii, eks ole, mina olen sealt pärit ja see kuidagi armas on. Ja Lääne-Nigula on ka meie kodukogudus jätkuvalt, et seal noorte tööd oleme teinud juba nüüd 10 ja võibolla rohkemgi aastat. Aga siis kuidagi eriliselt nagu just tuli südamele või pandi südamele, võt, ei ole nagu sõnu nagu kõige selle kirjeldamiseks, aga saime aru, et nüüd peab kolima Haapsalusse. Tekis see Haapsalusse kolimise mõte sellepärast, et seal kogudused nagu kõik olid, erinevad konfessioonid nagu olid, aga ei olnud kuulda, et üheski sellest noorte tööd nagu aktiivselt oleks. Ja kuna seal samas külje ajal 10 kilometrit siia Tallinna poole Lääne-Nigula kogudus, seal nagu noorte töö on rohkelt õnnistatud ja paljude noortega ja palju huvitavat seal toimub, regulaarseid noorte õhtuid, siis tekiski see küsimus, et kas kuidagi saaks seda ressurssi, mis seal samas lähedal on, äkki ära kasutada ka, et Haapsalus midagi tekitada ja midagi võiks hakata nagu toimuma. Meil siukest konkreetset sõjaplaani me enne valmis endale ei töödanud ega ei osanud ka. Ma arvan, et kõige olulisemaks selle kolimise ja selle muutuse juures saigi see, et me tahtsime minna sinna ja võibolla vaadata, et mis seal toimub. Ja õppida tundma seda, et millised on need kogudused, kes on need noored, kes seal kogudustes on, sest tegelikult igas koguduses on ja oli seal noori. Hea oli muidugi see, et me mõndasi väga häid sõpru juba tundsime eelnevalt, kes olid siis käinud kas Lääne-Nigulas leeris või elasid lausa seal Taebla piirkonnas. Ja nendega me siis seal hakkasime toimetama ja kodugruppi tegema ja siis tuli juurde ka mujalt kogudustest noori inimesi, kellega saime väga headeks sõpradeks ja siia maani teeme asju koos.
Kui meie saate eelmises intervjuus tuli juttu ka koguduse õpetaja vastutusest, mis tema koguduse territooriumil toimub, siis kuidas oli teie tegutsemisega Haapsalus? Kas teie saite kuidagi täiesti oma ette seal nagu tegutseda või see oli siiski mingi koguduse töö?
Me ikkagi läksime kõigepealt jutuga loomulikult siis Luteri kirikusse, et lihtsalt küsida, et kas saab midagi teha või mis nagu vaja oleks. Ja tegelikult kõik see 1,5 aastat, mis me seal ka elasime, siis võtsime osa Jaani koguduse töökoosolekutest ja mõtlesime neid asju kaasa ka. Ja mitmed küll ütlesid, jah, et tore, et nüüd teete sinna oma koguduse või nii, aga et sellist plaani meil nagu kunagi peas ei olnud ja siia maani ei ole, et pigem me ikkagi oleme seda töö tegemist näinud sellisena, et aidata ja toetada juba olemasolevaid kogudusi ja noorte töid ja mis iganes siukest kohalikku initsiatiivi aidata seda käima lükata. Et ei olnudki eesmärgiks midagi ise alustada ja seal särada, et
nii et sa leiad, et see, et missionär tuleb nagu kohale ja elab koha peal koos sealsete inimestega nende elu, et see on siiski midagi muud kui lihtsalt käia kusagilt kaugemalt mingit tööd tegemas.
Nii kaua kui sa kusagilt käid, siis sa oled ikkagi võõras. Seda me tundsime ka, et kui me sinna kolisime, siis kuidagi endal ka nagu tekis palju suurem julgus või kindlus või nii, et jah, nüüd me olemegi siin ja jah, nüüd me nagu võtamegi vastutust ka nende asjade eest, mis on vaja siin teha, et see oli üks õige otsus. Ja jätkuvalt siia maani Signe suhtleb seal kohaliku sanatoorse kooliga. Ta jätkas seal pühapäevakooli tunde laupäeviti ja nüüd teevad seal edasi 4 noort tüdrukut jätkavad neid tunde. See oli siis juba, ütleme, pikemalt varem tegelikult siis Jaani kogudusega koostöös algatatud siuke projekt. aga see kohale kolimine, see on ikkagi nii nagu misjonärid, eks ole, et nad võivad ju käia ja tulla ja nii, aga need, kes ikka kuhugi kohale lähevad ja elavad ja õpivad seda kultuuri tundma ja nii, et kui sa ikka elad seal samas ja sul on seal kohalik aadress, siis ikka võetakse sinna kova inimesena.
Sa mainisid, et igal pool on natuke oma kultuur. Kas kui teie nüüd kolisite Haapsallu, kas te märkasite ka, et Haapsalus on midagi hoopis teissugust, mida näiteks Tallinnast vaadates ei olekski märganud?
Eks kõige suurem võibolla asi oligi see, et kuna väga kuulda ei olnud, et kas kogudustes noorte tööd või mingit siukest asja on, et siis meie üllatuseks koguduses nagu noorik oli. Ja tegelikult nad said kokku ka. Tegid endal lauamängu õhtud ja mingit siukseid asju ja noh, nii nagu ikka noored hängivad koos ja... Et siis me nagu nägime seda ja kutsuti ka külla ja värki, et see oli küll, mida me seal kohal olles siis nagu avastasime või nägime või. Aga noh, kõige suurem nagu õnn ja rõõm on ikkagi selle üle, et me saime nagu tuttavaks nende toredate nagu inimestega seal, kellega praegu ka edasi suhtleme ja tohutult toredad inimesed on. See on nagu kõige nagu suurem siuke rõõm sellest ajast sealt.
Ja nüüd olete te siis jälle tagasi Tallinnas ja nüüd juba kolmekesi.
Jaa, nüüd alates siis 2013. 5. detsembrist oleme me kolmekesi. Väike Robert Reinaru teeb meile ka rõõmu kodus. Ja nüüd oleme jah, asunud elama siis tagasi siia Tallinnasse, oma vanasse korterisse või siis maija. Ja jätkame siin nende asjadega, mis siin vaja teha. Et ei näe seda küll sellise nagu tagasi tulekuna, vaid pigem ikkagi edasi minekuna. Sest Haapsalus on asjad toredasti, noored teevad seal ise noorte õhtuid, baptistikogudus ja vabakogudus teevad reedeti noortekaid ja päris suure arvuline osavõtt on sellest. Ja adventistid korraldasid samuti endal esimese siukse kontserdi, kus ka Reinaru vennad käisid mängimas, nüüd alles hiljuti siis. Raske ongi öelda, kas ja mis meie seal nagu tegime või mis meie see roll oli, aga tore on tõdeda seda, et need suhted, mis seal sai loodud, tänu nendele suhetele äkki, saadi natuke kas mingit indu või sellist julgust või mingeid ideid, sest väga paljud nendest Haapsalu noortest siis käisid ka meie seal checkpointi üritustel, mis seal Lääne-Nigulas toimuvad, käisid vaatamas ja noh, juu siis neile meeldis ja vaatasid, et pole see midagi nii keeruline see noortede tegemine, et teeks nagu ka. Eks see Jumala riigi töö tegemises ei oska ju enda nagu panust niimoodi hinnata, et aga fakt on see, et nüüd nad seal oma asju teevad ja toimetavad ja noorte õhtuid korraldavad, et sellest on väga hea meel.
Millised on siis nüüd need missioonikeskusega seotud tööalad, kus sa oled vastutust võtnud alates möödunud sügisest?
Enda jaoks nagu hästi nagu südame lähedastest ja olulistest asjadest on siis laste- ja noorsootööühendusega koostöös noortejuhtide seminaaride korraldamine. Kuna ma arvan Luteri kirikus ka, et just see noorte töö teema jääb tihti sinna tööjõu taha. Ei ole võtta ju kogudusel palgata endale kohe noorte juht hoopsti ametisse, et hästi palju on sellist vabatahtlike motiveerimist ja sellist vabatahtlike kaasamist. Ja praegu ongi päevakorras laste- ja noorsood ühenduses samuti just see noorte juhtide koolitamine. Et Luteri kirik tervikuna näitaks välja toetust nendele noortele, kes tahavad võtta vastutust, oleks valmis nende kõrval olema, koolitama, vastavalt võimalustele toetama valdkondades, kus vaja, et panustada nendesse aktiivsetesse noortesse, kes on juba mingil määral vastutust võtnud ja kelles tuleks näha potentsiaalseid noorte juhte, kaastöölisi koguduses ja siukseid tuleviku ehitajaid. Neid noorte juhtide seminare on paar aastat juba tehtud, Aga hetkel on moodustatud siis laste ja noorsude ühenduse juurde toimkond ja mind on palutud seda toimkonda juhtima. Ma hea meelega seda teen. Ja praegu ongi, ütleme, töö nagu algusfaasis, et tulevikuks võibolla oleks olemas selline pakett, mida siis noorele inimesele pakkuda, kus ta saaks siis uusi ja häid ideid selleks, et kuidas kas alustada noorte tööd või siis, et kuidas jätkata. Praegu see töö on, ütleme nii, et hoogu juurde saanud ja saamas.
Praegu on juba ju mitmendat aastat tegutsemas noorte piiblia missiooni kursus. Kas sellel on ka mingisugune seos nüüd nende noortejuhtide seminaaridega?
Eks sellest piiblia missiooni kursusest peaks saama selle koolitus üks osa. Sest alati see noorte töö jääb poolikuks, kui see noortejuht ei arenda ennast ka vaimselt. Kui seal paraleelselt ütleme nende tegevuste ja praktilise juhtimisega ei toimu sellist vaimulikku arengut ja piiblitundma õppimist ja kõike seda vaimset sellist edasi minekut, siis see töö jääb alati poolikuks. Tast tuleb lihtsalt huvitegevus kusagil noortekeskuses, mida pakutakse nii kuni noortele. Aga kuna meil on eesõigus teha seda ka vaimsel tasandil seda tööd, siis on kindlasti hästi oluline roll ka sellel piiblia missiooni kursusel. Mis tegelikult noore inimese jaoks ta on selline, siiamaani olnud tagasisidest võib öelda, et väga positiivset impulssi andnud. Ta motiveerib noort inimest piiblit lugema, uurima, nägema ennast ka selles jumala loos mingis tähtsas rollis ja olulises kohas, et see annab tohutult sellist vaimulikku tõuget, et seda tööd nagu teha või jätkata ja siis üldse otsida nagu oma kutsumust, et ega igast noorest ei pea saama noortejuht. Sa võid leida koguduses täitsa absoluutselt muu rolli, kuni sinna välja, et lähed kirikuõpetajaks õppima, et mis iganes, kuhu Jumal sind kutsub. Aga oluline on, et oleks neid kohti ja neid inimesi, kellega koos seda teekonda käia ja kellega koos kasvad usus.
Joel, kas sa tutvustaksid enda viimase aja koolitusi, kus sa oled osa võtnud? Sa käsid siin hiljuti ju Soomes Karkus piiblit õppimas ja nüüd on sus saanud Usuteaduse instituudi üliõppilane. Mida need koolid on sulle annud?
Jah, 2013. Aasta nii-öelda alguses, jaanuar, veebruar ja märts, oli meil võimalus õppida Soomes Karkus Sleu missiooniorganisatsiooni piiblikoolis, kus oli 18 soomlast ja 2 eestlast. Et saime minna sinna võtta 3 kuud, et sügavamalt ja põhjalikumalt süveneda piiblisse. Sleud peetakse piibli õpetuslikku ja piibli õpetusmaterjalide poolest üheks Soome kõige võibolla rikkamaks ja nagu ütleme paremaks. Selles mõttes oli see meile absoluutselt fantastiline võimalus, mis võib avaneda ka igale raadiokuulajale. Juba mõni aasta on seal käinud Eestist soovijad, kes tahaksid minna sinna õppima ja sellise 3-kuuse piibli kursuse läbida. Seal me süvenesime raamatu kaupa sinna piiblisse, et 2 nädalat veetsime kirjas roomlastele ja uurisime süvitsi seda tausta ja seda olukorda, kus see kirjutati, kellele see kirjutati, kes need roomlased olid. Ja siis niimoodi võtsime läbi, ütleme vist enamus raamatuid piiblist. Kõigis küll ei olnud 2 nädalat, et mõned võtsime päevaga ja tohutult sellist head materjali sai sealt. Ütleme nii, et ise tuleb piiblit lugeda, loomulikult absoluutselt, aga samas kui on võimalik, siis tasub tegelikult ka lasta nii-öelda ennast õpetada. Nendel, kes on uurinud, kes on selle asjaga tegelenud ja neid rikkusi, mis piiblis on, neid lihtsalt avatakse hoopis teise külje pealt ja kuidagi selliste nurkadelt, mida ise võibolla ei osanudki märgata. Niimoodi, et kui sa seda kuuled seal, siis sa mõtled, et vau, et ma olen kogu aeg seda asja tunnud ja mõelnud, aga ma ei ole osanud nagu seda sõnadesse panna. Ja siis seal väga paljud sellised teadmised või tunded või mõtted või asjad said nagu endale sõnad ja selgituse. Selle poolest tõesti väga soovitan seda piiblikursust seal Karkus. Nüüd Usuteadusinstituuti õppima asudes loomulikult. Siin on nüüd tegemist usuteadusega ja selle teoloogia nii-öelda teadusliku poolega ja küljega ka tohutult põnev. Ma kuidagi seda juba olen ka, ütleme, aastaid tunnud, et eks see loogiline oleks, et ma pean ka seda teoloogiat minema õppima ja just Usuteadusinstituuti. Ja võibolla see Karku piiblikool andis lihtsalt selle julguse asjaga edasi tegeleda süvitsi ja uurida tõesti piibli tausta ja ma arvan kindlasti see Soome piiblikool mängis rolli selles, et mul oli julgust nüüd ka siia Usuteadusinstituuti asuda õppima seda teoloogiat.
Ning sina, Joel, oled seotud ka Tallinnas Nõmme rahukoguduses toimunud ja toimuvate tähendussõnade taga õhtutega. Mil viisil?
Olen saanud olla siukse fantastilise evangelisti tõlk, nagu Ilka Puhaka. Mulle tundub küll, et need õhtud on väga-väga hästi korda läinud ja praegu ka veel jätkuvad veel mõnda aega edasi. Mis ma oskan öelda, suur ahu ja eesõigus on osata soome keelt sel määral, et võib tõlkida sellist materjali ja sellist inimest. Seal just käsitletakse neid Jeesuse tähendamissõnu ja kuna Ilka ongi võib öelda, et spetsialiseerunud tähendamissõnadele, siis ta oskab ja on õppinud ka seda tausta. Ta seletab need õpetussõnad lahti selliselt, et inimesed, kes nüüd siin Nõmme Rahu kirikus seda kuulavad, kuuleks neid õpetussõnu just kui nende kõrvadega, mida Jeesus enda aegset kuulsid, teades seda kultuuri ja mida miski sõna tähendab. Meie piiblit lugedes võibolla ei märka neid detaile selliselt, mida Jeesus rääkides teadlikult sinna lugudesse põimis. Seda materjali on olnud väga huvitav tõlkida ja ka ise õppida kogu aeg. Selle tõlkimise juures ka ise kogu aeg ju kuulad tegelikult jätad meelde. Ja eks nii see õppimine käib.
Joel Reinaru, sa oled ka Pluss Meedia peatoimetaja. See tähendab, et sa vastutad Pluss ajakirja eest noortele ja Pluss veebilehe eest. Kuidas nende noorte meedia väljaannete sisu tekib?
Pluss Meedia töö taustal tegelikult toimub väga palju huvitavat. Nimelt see, kuidas Pluss leht kokku pannakse. Ja seda teevadki noored ise. Meil toimub 4 korda aastas, nii nagu lehte ilmub 4 korda aastas, toimuvad sellised tiimipäevad, kus siis meie kõik vabatahtlikud, keda on umbes seal 15-20 noort inimest, saavad endale kirja ja kutse siis järjekordsele tiimipäevale, kus siis pannaksegi tegelikult kokku juba järgmise ajakirja terve sisu ja materjal. Need ideed mitte ei töötata välja kusagil mingi keskealise või jaakama poolse toimkonnaga, vaid sisu ja kogu see materjal tuleb noortelt endilt. Ta on noorte enda nii-öelda keeles, noorte enda huvidest lähtuv, ja lugejaskond siis võtab ta võibolla paremini vastu. 4 korda aastas saame siin Tehnika tänaval Tallinnas kokku, teeme ajurünnakut ja alati on enne küll ära otsustatud, mis tuleb järgmise ajakirja nagu teemaks. Aga see, kellest kirjutada, mida kirjutada, kuidas kirjutada, on kõik nende noorte inimeste enda otsustada, välja mõelda ja siis ka teostada. Ja võibolla teine huvitav asi ka, et Pluss Meedial on nüüd juba regulaarselt ka oma raadiosaade Pluss Punkt, mida saab kuulata siis pereraadiost 2x6 ja mida teeb meie fantastiline ja andekas vabatahtlik Iiris Kohv, kes elab Tartus ja õpib seal, aga kellel oli samuti eelmisel aastal võimalus õppida Soomes kansanlähetuse kristlikus koolis Rüttüles ja õppis siis seda meedia tegemist ja meedia tööd ja nüüd jätkab seda tööd siin Eestis, tehes seda raadiosaadet, mis on ka väga nooruslik ja väga selline reipa hooga saade, nii et julgustan seda ka kõiki kuulama, et noorte tegemistest kajastav saade. Ja loomulikult Pluss Meedia töö juurde kuuluvad ka siis veel rahvusvahelised laagrid, et kuna see Pluss ei ilmu ainult mitte siin Eestis, vaid see on osa rahvusvahelisest projektist, mille on soomlased algatanud ja mis ilmub ka veel Venemaal ja Soomes see ajakiri. Teiste nimedega küll, aga 4 korda aastas siis nende 3 riigi noored meediatöö tegijad saavad siis kokku, kas siis Eestis või Soomes või Venemaal. Tore on näha, et on noortel oma selline meedia nii-öelda väljund, kus meediast huvituvad noored saavad siis täitsa vabalt tulla ja katsetada oma oskusi ja panna oma talendid siis Jumala riigi heaks tööle. Ja tore on ja julgustav on näha, et selliseid noori on ka veel Venemaal ja Soomes ja tundub, et isegi ka veel Norras. Et on Norrast ka tulnud huvi, et sooviksid vähe lähemalt seda rahvusvahelist tööd vaadata. Norras on võibolla sarnaselt, kes teab Soome situatsiooni, et on Luteri kirikus töö jaotatud päris mitmete missioniorganisatsioonide vahel ja nende organisatsioonide siseselt ilmub küll igasugust materjali ja igasuguseid noorte lehti, aga sellist, mis oleks väljapoole nüüd evangeelse sõnumiga ja sükse sisuga, et sellist lehte neil ei ole, nad ise vähemalt ütlesid, et nad ei ole teadlikud sellest.
Me jõudsime seoses Iirisega jälle juba mitmetat korda välja kuulituse tähtsuse juurde. See koolitus tundub on tõesti vist täiesti võtmetegur.
Nende koolitamiste puhul võib-olla kõige olulisem nüanss ongi see, et noor inimene, kes tahab teha, tal on need oskused võib-olla juba ka olemas, siis natuke nii-öelda vormistada seda ja suunata ja anda võib-olla veel praktilisi selliseid näpunäiteid. Koolitus tegelikult annab tal endale kindlustunnet, et jah, et nüüd ma võin seda teha, sest et mind on koolitatud ja ma ju tean, kuidas need asjad käivad. Sest tihti peale sellisest seesmisest motivatsioonist piisab mingiks ajaks, aga see võib otsa lõppeda. Ja kuidas sa siis motiveerid ennast, kui saatan tuleb ka ja ütleb, et sa pole midagi väärt ja miks sa seda teed ja sa ei lähe kuskile ja sa ebaõnnestud nii kui nii, eks? Siis on väga raske üksi jätkata nii-öelda enda motiveerimist. Aga see koolitus kindlasti annab sellise võrgustiku, sa näed teisi, sa näed, et teistel on äkki samad mured, samad rõõmud, sa oskad nagu jagada neid. Ja selle koolituse juures, ma arvan, noori julgustab väga see, kui vanem või see eelnev generatsioon ütleb, et jah, me usume teisse ja me panustame teisse ja me võtame teid kui kaastöölisi. See kindlasti motiveerib palju pikemas perspektiivis palju rohkem. On ju mõistlik jätta need jalgrattad uuesti ja jälle leiutamata ja õppida ja kuulata ja osata nagu teiste kogemustest siis võtta see kõik hea, mis sealt annab võtta ja need vead nii-öelda osata neid ka vältida. Eks seda enda hinnukust, seda ei tohi lasta loomulikult ära lämmatada kogu selle õppimise ja siukse koolitamise juures, et see peab säilima, aga kõigest sellest, mida pakutakse, tuleb võtta ikka maksimum. Ja kui meil ka siin see Biibli ja missioonikursus praegu on saadaval, siis mina näen küll, et selline koolitustegevus, mis on just noortele suunatud, see praegu ka kogub nagu hoogu ja mõeldakse selles suunas vähemalt edasi. Nähakse noortes seda potentsiaali ja seda tuleviku ressurssi ja suunatakse ka sinna mingid tegevused ja mingid jõud, et seda kasvatada ja edasi arendada.
Mida sina oskaksid nüüd noore inimesena meie saate võib-olla eakamatele kuulajatele soovitada, et kuidas nemad saaksid noorele toeks olla?
Eks noored inimesed loomulikult peavad ennast targaks ja nad arvavad, et tegelikult nad teavad ja oskavad ja võib-olla see vanem generatsioon teab ja näeb juba ette nii-öelda neid vigu, mida noored nagu võiksid teha nagu sellise mõttelaadiga või viisiga ja siis kui seal oleks rohkem sellist kannatlikkust ja püüdu nagu teineteist mõista ja oodata ja rahulikult rääkida asju läbi, kahe generatsiooni vaheline koostöö on absoluutselt võimalik, kui ei lõhuta ja ei rikuta neid suhteid ära ilma isegi vestlemata või ilma nagu kuulamata. Et vanemale generatsioonile ma ei oska midagi muud nõu anda kui see, et tuleb olla pika meelega. Kannatada ja lasta ka selles mõttes vigu teha, et noored ise õpiksid ja näeksid, et aha, näed, see tõesti ei tööta. Ja tõesti te ütlesite seda ka, et võib-olla järgmine kord ma usaldan teid, et nagu teate asju. Vigade tegemises ei ole mitte midagi halba. Ma ei usu, et ükski noor suudab nagu seda Jumala tööd ära rikkuda, mida Jumal on siin teinud ja teeb läbi aastasadade ja tuhandete, et natuke rohkem usaldust, võib-olla eestpalvet ja rääkimist ja kõrval toeks olemist. Seda võib-olla soovitada. Kindlasti on noortel ka tegelikult selliseid häid ideid, millest võiks kasvada midagi väga head, kui see algne nii-öelda kontseptsioon kohe ära ei ehmata kõiki või kogudust. Tasub kaaluda ja kuulata seda ka, mis noortel välja on pakkuda ja siis ühes koos võib-olla luua sealt mingi siuke mõeldav kontseptsioon ja sellega koos edasi minna, et iga ühelt on võetud mingi panus ja siis seda nii-öelda teostatakse, mitte nii, et ühtede pingutus jäetakse absoluutselt kõrvale ja lõhutakse nii-öelda seda tervikut. Igal ühel on, ma arvan, midagi head anda.
Suur tänu Joel Reinarule! Tänane saade ongi läbi. Suur tänu, et olite meiega. Kohtume taas kuu aja pärast. Stuudios oli Piret Riim. Palju Jumala õnnistust teile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse töötajate poolt.